зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Координацијата кај собранискиот спикер Трајко Велјановски за буџетот заврши без договор. Сите си стојат на своето. Внатрешните превирања во СДСМ ќе се одразат врз целата политичка сцена во земјата. Самарас и Борисов согласни, Македонија треба да покаже добрососедство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Грција и Бугарија се согласуваат со текстот усвоен едногласно од Европската Унија во врска со Македонија, во кој како предуслов е утврдено почитувањето на добрососедските односи, изјави денеска во Атина грчкиот премиер Андонис Самарас на заедничка пресконференција со неговиот бугарски колега Бојко Борисов. Самарас додаде дека почитувањето на добрососедските односи ќе се наблюдува и ќе се оценува, јави дописникот на МИА од Атина. Во вакво време на криза и проблеми во целиот свет, конфликтите и тизмот не водат никаде, изјави Самарас. Според Борисов, Бугарија најмногу ја подржала Македонија во нејзината европска интеграција, но рече дека е неприфатливо да се прават филмови против Бугарија на тема спасување на евреите за време на нацизмот, алудирајќи на филмот Трето полувреме на Дарко Митревски. Амбасадорот на Европската Унија во Албанија Еторе Секуи денеска во Тирана ги предупреди албанските политичари дека со националистичките изјави може да ги загрозат добрососедските односи со земјите од регионот. Тој посочи дека се согласува со американскиот амбасадор во Албанија Александер Арвизу, кој предходно изјави дека националистичките истапи на албанските политичари представуваат опасна игра и ги повика албанските граѓани да не им веруваат на приказните за илузорна голема Албанија. Огромно црвено неонско срце вечерва ќе биде поставено на фасадата на Европскиот парламент во Брисел по повод од обележувањето на првата годишнина од смртта на поранешниот чешки председател Вацлав Хавел. Срцето ќе стои таму до крајот на јануари. Прв пат срцето беше ставено на прашкиот замок на крајот на вториот председателски мандат на Хавел во декември 2002 година, а инспирацијата за тоа е што Хавел црташе мало срце по неговиот подпис. Москва не е најскап град за живеење во Русија, покажува истражувањето на Руската јавна комора. Шефот на комората Михаил Попов вели дека во истражувањето, кое е правено врз основа на трошоците за транспорт, гориво, домување, комунали и храна во руските градови што имаат повеќе од 1 милион жители, Москва е на четврто место. Најскап град за живеење е Хабаровск.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Координацијата кај председателот на Собранието Трајко Велјановски за деблокада на донесувањето на буџетот за 2013 година попладнево заврши без договор, туку само со препорака од страна на првиот човек на законодавниот дом за интензивирање на работата на собраниските комисии на кои се разгледуваат амандманите на буџетот. Договорено е координацијата за буџетот да продолжи во среда во 10 часот. Марија Тумановска.
И власта и опозицијата не одстапуваат од своите ставови во однос на предлог законот за буџет. За владеачкото мнозинство опозицијата врши политичко насилство и ги држи под заложништво сите во државата. За опозицијата пак предложениот буџет е ненароден и во голем дел наменет за споменици, луксузни автомобили, мебел, криминал и корупција.
Ние велиме: ајде да нема пари за луксузни возила, дајте да дадеме пари за социјални трансфери. Владата вели не. Ни ги одбиваат амандманите.
Изјави координаторот на пратеничката група на СДСМ Игор Ивановски. Спротивно на ваквите обвинувања, министерот за финансии Зоран Ставревски тврди дека овој буџет е добро осмислен и развоен.
Не, опозицијата цели 80 милиони евра предлагаат од здравството да се скратат. Предлага лабораториите кои што веќе се набавени 4 милиони евра да не се платат. Предлага спортски сали за децата да не градиме.
За разлика од власта која тврди дека недонесувањето на буџетот ќе повлече негативни последици и ќе ги закочи социјалните трансфери, опозицијата уверува дека ништо спектакуларно нема да се случи. Тито Петковски од НСДП подсетува дека временото финансирање веќе било применувано и се функционирало нормално.
Не може да се доведе во прашање на што е редовно. Се разбира, со одлуката за временно финансирање не може да се градат споменици.
Од ВМРО-ДПМНЕ е уверуваат во спротивното. Неносењето на буџетот за 2013-та ќе значи целосно уништување на македонската економија.
Се поинаку е еклатантна закана од сите категории на граѓани кои што ќе бидат лабоко оштедени, е закана за цела македонска економија која исто така ќе бидат лабоко оштедена.
За Демократската партија на албанците случувањата во собранието се политички циркус, велат дека и годинашниот буџет е дискриминаторски во однос на распределбата на средствата кон албанците. Од Националната демократска преродба велат дека ВМРО, ДПМН и ДУИ попусто се обидуваат да се договорат со СДСМ околу барањата на опозицијата. Изет Секири, кој има поднесено над 400 амандмани, вели дека буџетот нема да помине доколку не бидат прифатени и неговите амандмани.
Ние бараме 85 милиони евра и ги бараме тие пари за инвестиции во северозападен регион.
За опозицијата останува неприфатлив предлогот на спикерот Велјановски да се направи временска рамка од 2 дена докога ќе завршат расправите во двете надлежни комисии, за потоа владата да има време да се произнесе за дополнителниот предлог на СДСМ за буџетски заштеди од 204 милиони евра. Од СДСМ изјавија дека овој предлог не е никакво решение и повторија дека ќе обстојат на своите барања и до крај ќе се борат за сите предложени амандмани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Партиските превирања и исклучувањето на Бучковски и Бузлевски од опозицијскиот социјалдемократски сојуз ќе се одразат врз целата политичка сцена. Како еден од епилозите од затегнатата состојба може да дојде и до блокада на предстојните избори, велат упатените. Александар Пешев.
Одлуките на најголемата опозициска партија во земјава може да се одразат на различни начини, коментираат дел од упатените, по одлуката на СДСМ да исклучи двајца членови од партиските кругови, откако најави дека постои можност за бојкот на догодинешните избори. Поранешниот премиер и лидер на опозиционерите Владо Бучковски ја опиша одлуката за негово исклучување како брз суд, додека Димитар Бузлевски вели дека неговото исклучување требало да се случи во општинската организација.
Но во тоа не успеа и затоа го направија на централен одбор во форма на политички диктат. Таа одлука е од дневно политичка природа за потребите на поединци во врвот на партијата. Јас се останувам тоа што сум бил, но се прашувам дали тие се тоа што беа.
Моите сугестии беа партијата да се позанимава самата со себе, да направи една успешна коалиција внатре во организацијата, вели Бузлевски.
Да изгради стратегија како опозиција да се соочува со предизвиците кои што стојат пред секоја опозиција. Очигледно нема спремност кај првот на партијата по тие насоки и отаму кај мене се наметнува дилемата дали тие не знаат тоа да го прават или не сакаат тоа да го прават.
Ваквите обиди може да се интерпретираат како обид за консолидација, вели политикологот Петар Арсовски.
А и во насока на тоа дека опозицијата веќе најави некаква радикализација на своето действување, така што мислам дека тие исклучувања се во насока на консолидација за тоа, а што се со позицијата на опозицијата, да ви кажам, мене во основа не ми пречи да видиме малку пулс и од таа страна. Значи, не ми пречи малку поактивна и по-жестока дебата, се разбирам, се насилство и такви работи ми пречат.
Најавите за радикализација во контекст на изборите се врзани за забелешките на меѓународните организации, подсетува Арсовски.
Значи, јас ги погледнав препораките, таму нема ништо спорно за власта, освен што се бара од нејзи да се откаже од можноста за злоупотреба на собствената позиција. Така што јас се надевам, се уште постои надеж дека власта и опозицијата ќе се договорат за изборните правила и дека нема да се случи бојкот. А ако не се договорат, тогаш навистина не знам, тоа е веќе пеќе прашање на политичка стратегија ќе власта и опозиција.
Лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски изјави дека одлуките за исклучување на членови биле донесени едногласно. Тој додаде дека неговиот лидерски мандат трае до конгресот што ќе се одржи на крајот на мај или на почетокот на јуни идната година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Битолчани и локалната власт со различни перцепции за чистењето на улиците. Додека граѓаните се жалат дека освен главните улици, другите се под мраса, особено по високите населби каде е отежнато движењето, локалната власт тврди дека сообраќајниците се исчистени. Жанета Здравковска.
Граѓаните и локалната власт во Битола имаат различни перцепции за тоа колку се исчистени улиците од мразот и снегот во градот. Додека граѓаните се жалат дека освен главните улици, другите се приклештени во мраз, посебно по високите населби каде е отежнато движењето, од општинските служби велат дека сообраќајниците се исчистени.
Снег има, ни песок има твърлено
нищо. Како што гледате?
Майка ми од гробо помине и ги чисти. Сметлата готова.
Абе, широк сокак не е изчистен. Само некои главни улици се изчистени, а другите само со санка може човек да се движи.
Коментираат битолчани. Од локалната опозиција обвинуваат дека низ градските улици не е фрлена ни лопата сол да ги разгризе замрзнатите површини.
Во јавното предпријатие Нискоградба, предпријатие задолжено за одржување на улиците во зимски услови, нема ни грам сол, а улиците не се исчистени од снегот. Очигледно градоначалникот по кој знае кој пат е изненаден од првиот снег во декември.
Вели Васко Ковачевски од СДСМ. Градоначалникот на Битола Владимир Талевски тврди дека улиците се исчистени.
Нашата земска служба навистина е максимално подготвена. Сите патишта се пробиени. Едноставно и во урбаниот дел низ градот максимално службите се на терен. Прво се обезбедени примарните улици, значи тие што се од прва категорија, во втора и така натаму. Се што е потребно за сезонава сме подготвени максимално, значи практично и со луѓе, и со механизација, и со материјал.
Кире Крстевски, директор на јавното претпријатие Нискоградба, вели дека располагаат со доволно сол и ризла, а ги чистат и потешко пристапните делови од градот.
Фрлена околу 140 тони сол, 70 метра кубни ризла, главните сувајканици на Бајра се чист, има улички многу мали, каде што не може да разлезат колег машини, терминираме со трактори, со муши, со мали машини во кит.
Вели Крстевски, за Радио Слободна Европа, од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонија има законска регулатива за музејска дејност, но во практика постои проблем со правна идентификација на музејските субјекти и недоволно стручен кадар за заштита на културното наследство во вонредни услови. Ова е заклучокот од Форумот за заштита на културното наследство во музеите во Македонија. Љупчо Јолевски.
Земјава има законска регулатива за музејска дејност, усвоени конвенции со превземени обврски, но во практика постои проблем со правната идентификација на музејските субјекти и недоволно стручен кадар за заштита на културното наследство во вонредни услови, кризи и војна, заклучија учесниците на форумот «Заштита на културното наследство во музеите во Македонија, состојби и искуства», што се одржа во Кинотека на Македонија и кој како организатори го подпиша Националниот комитет на Синиот Штит и ИКОМ.
Имаме премногу регулатива, а малку правна свес и правна култура за да го тоа применуваме. Кога тоа го велам, мислам не само на субјектите надвор, однос, оние што се во државата, државни и локални органи и институции, првенствено мислам на нас самите, на јавните установи во кои е депонирано тоа богатство.
Вели Јован Ристов од Националниот конзерваторски центар од Скопје, кој на форумот говореше за нормативната рамка за остварување на грижата за музејските добра. Згоре на тоа Ристов посочи дека во државава има 32 субјекти, вршители на музејска дејност, 21 национален музеј, од кои 6 основани во изминативе 5 години, и 11 локални музеи, од кои 4 со статус музеи во состав на центри или на домови на култура, но оти вршители на музејска дејност се и правни субјекти со непознат или недоволно познат статус. Сериозен проблем според Ристов е и степенот на едукација за специфичната заштита на културното наследство во вонредни услови и дека само неколку мина од околу 500 музејски работници се посветени на таа проблема. Митко Богдановски од Музеј на Македонија го акцентира фактот дека најголем број од музејските установи немаат планови за заштита и спасување на наследството во услови на природни непогоди, војна и во други несреќи, а Крсте Богоевски од Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет, како посебно значени ги издвојува лошата состојба на депоата и задоцнетата имплементација на електронското водење на документите во музеите.
Во 2006 година беше донесен еден правилник за електронско водење на документацијата во музеите на Македонија, меѓутоа тој не се имплементира, требаше се направат програми според кои што ќе може во музеите на Македонија да се води документација.
Инаку форумот е финансиран од Министерството за култура на Република Македонија, а организаторите веруваат дека на овој начин преку дебатата тие ќе помогнат во решавањето на наталажените проблеми во музејската дејност кај нас. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.